Pater Milan Žust, kot predstavnik papeškega sveta za spodbujanje krščanske edinosti, ste se udeležili pogreba patriarha Ruske pravoslavne cerkve Alekseja II. Kako bi opisali pokojnega patriarha?
V zadnjih 2 letih in pol, odkar delam v omenjenem papeškem svetu, sem imel kot član vatikanske delegacije 2-krat priložnost osebno srečati patriarha Alekseja. Deloval je nekoliko zadržano, pa vendar je bilo v njem nekaj prisrčnega in toplega. Ne glede na to, kar se o njem govori ali se je govorilo in kakršna bi v sovjetskem času lahko bila njegova vloga, je gotovo bil človek vere, molitve in mnogih žrtev in odpovedi. Če se samo spomnim na nekatera dolga bogoslužja, ki jih je vodil in na katerih sem bil tudi sam prisoten, je dajal vtis zavzetega pastirja, ki se trudi za svojo cerkev in ne špara svojimi močmi.
Kakšno vlogo pa je imel patriarh v Ruski pravoslavni cerkvi po padcu komunističnega režima?
Ko je v letu 1990 bil izvoljen za patriarha, je bila cerkev zelo na tleh. Po eni strani je bila izmučena po 70-ih letih nasilnega brezboštva, po drugi strani pa jo je vse bolj razjedala na novo vdirajoča potrošniška miselnost. Mogoče ni vedno našel pravega ravnotežja, vendar se je trudil ohraniti pristno krščansko izročilo in istočasno odgovarjati na nove izzive in potrebe cerkve. Brez dvoma je tudi njegova zasluga, da je cerkev v tem času doživela zelo velik preporod. V cerkvi, na primer, niso le stare mame, kot nekateri še vedno mislijo, ampak je tudi veliko živahnih župni, kjer je polno otrok, mladih družin, pa tudi dobrodelne dejavnosti se vedno bolj razvijajo. Hitro se izboljšuje tudi izobrazba duhovnikov. K vsemu temu je gotovo veliko prispeval tudi pokojni patriarh.
Torej bi lahko rekli, da so Alekseja II. Verniki sprejemali dobro.
Ja, verniki so ga zelo spoštovali. Včasih sem imel občutek, da je njihova drža do patriarha zelo podobna drži naših vernikov do papeža. O tem, kako so ga imeli radi, je pričevala tudi velika množica ljudi, ki so se mu po smrti želeli še zadnjič pokloniti. Kljub mrazu in dežju so dolge ure čakali na vstop v katedralo, kjer je pokojni ležal.
Če gremo še malce na bolj splošna vprašanja, kakšno mesto ima pravzaprav Ruska pravoslavna cerkev v celotnem pravoslavnem svetu?
Ja, nedvomno je Ruska cerkev največja med pravoslavnimi cerkvami, obenem pa tudi tista, ki ima v 2. tisočletju eno najmočnejših duhovnih izkustev in v prejšnjem stoletju verjetno največje število mučencev. Res je sicer, da je v zadnjem času iz raznih razlogov v nekoliko težjih odnosih z nekaterimi drugimi pravoslavnimi cerkvami, predvsem s carigrajskim patriarhatom, vendar pa to ne izključuje, da je istočasno lahko tudi izziv in spodbuda drugim. Naprimer, kardinal Tomaž Špidlik, s katerim živim pod isto streho in ki je dolga leta proučeval duhovne zaklade ruske duhovnosti, verjame v neko posebno poslanstvo, ki ga ima Ruska pravoslavna cerkev za sodobni svet, za 3. tisočletje. Gre za bogato duhovno izročilo, ki dopolnjuje našo zahodno in je lahko vir prenove in večje povezanosti tako za ostale pravoslavne cerkve, kot tudi za ves krščanski svet, se pravi tudi za našo katoliško cerkev.
Je Ruska pravoslavna cerkev notranje enotna ali so znotraj različne skupine, od katerih so recimo ene bolj zaprte, druge bolj ekumensko naravnane?
Kot druge pravoslavne cerkve je tudi Ruska po eni strani enotna, po drugi pa zelo raznolika, kar se tiče odprtosti navzven. Nekateri so odprti do katoličanov, večina pa je še vedno pod vplivom starih predsodkov, ki so se nabirali v dolgih letih razkola. Skoraj 1000 let. Poleg tega je bila večji del prejšnjega stoletja Ruska pravoslavna cerkev na nek način odrezana od sveta in niso imeli možnosti, da bi bolje spoznali katoliško cerkev. Včasih pozabljamo, da nimajo enakih pogojev, kot jih imamo mi, in da je naša cerkev odprta do ostalih šele zadnjih 50 let, medtem ko smo bili prej verjetno še bolj trdi do njih, kot oni do nas. Zato se mi zdi pošteno, da priznamo, da do neke mere nosimo odgovornost za njihovo odmaknjenost tudi mi, katoličani.
Z izvolitvijo papeža Benedikta XVI. Se je odprla tudi možnost srečanja obeh vodij. V zadnjem času se je govorilo o srečanju v neki tretji državi v prihodnjem letu. Srečanje voditeljev bo sedaj seveda odvisno od novega patriarha.
Ja, srečanje papeža in ruskega patriarha je bila iskrena želja mnogih, tako na eni kot na drugi strani. Vendar pa je neprimerno pisanje o tem povzročilo tudi nove nesporazume. V Ruski pravoslavni cerkvi namreč menijo, da čas za to srečanje še ni dozorel, da obstajajo še nekatera odprta vprašanja med obema cerkvama, ki bi jih bilo treba prej uskladiti. Tu gre predvsem za prisotnost katoličanov v Rusiji, za njihovo pastoralno delovanje, ter za delovanje grko-katoliške cerkve v Ukrajini. Seveda imajo oboji pravico do obstoja in so lahko tudi pomemben člen na poti k spoznavanju in zbliževanju. Vendar pa bi bila zato potrebna njihova večja pozornost do pravoslavnih, s katerimi živijo, pa verjetno tudi več potrpežljivosti z njimi. Mislim, da bo čas za srečanje na višji ravni dozorov, ko se bo spletlo več osebnih odnosov med pravoslavnimi in katoliškimi verniki in duhovniki. Torej, srečanje s papežem ne bo odvisno samo od novega patriarha, ampak tudi od odnosa katoliške cerkve do pravoslavnih.
Kako bi sicer opisali sedanje odnose med rusko pravoslavno cerkvijo in katoliško cerkvijo, katere so skupne točke, ki so razhajanja?
Odnosi so na raznih ravneh zelo raznoliki. Ponekod smo si zelo blizu, drugje se zdi, da smo še zelo daleč narazen. Na splošno so odnosi boljši tam, kjer je več medsebojnega srečevanja, kar pomaga k preseganju predsodkov in krasti v medsebojnem zaupanju. To zaupanje je tudi podlaga za teološki dialog. Največje vprašanje seveda ostaja vloga papeža. Ostalo so bolj postranska vprašanja, ki se tičejo načina izražanja, ne pa bistva vere. Če pa seveda ni zaupanja, potem tudi nebistvene stvari postanejo velika ovira in razlog za konflikte in zavračanja.
Ruska pravoslavna cerkev bo novega patriarha izbirala konec januarja. Kako poteka postopek izbire? Ali je morda kako podoben volitvam papeža v katoliški cerkvi?
Izbira je precej drugačna. Patriarha Ruske pravoslavne cerkve voli njen narodni cerkveni zbor ali koncil, ki ga sestavljajo škofje, predstavniki pomembnih samostanov in teoloških šol. Poleg tega bo vsaka od približno 150 škofij izbrala po 3 delegate, enega duhovnika, enega meniha in enega laika. Se razume, da bodo med njimi tudi redovnice in žene. Vseh skupaj naj bi bilo torej približno 700 delegatov, ki bodo volili prihodnjega patriarha.
Za 1. februarja pa so že napovedali tudi ustoličenje novega patriarha. Kot predstavnik Papeškega sveta za spodbujanje krščanske edinosti se verjetno ne morete opredeljevati do imena, ki velja za najverjetnejšega naslednika Alekseja II. Gotovo pa ima katoliška cerkev neka določena pričakovanja do novega vodje.
Naša pričakovanja so seveda velika. Saj si želimo nekoga, ki bo dobro vodil v Rusko pravoslavno cerkev in ki bo istočasno odprt za srečanja in dialog. Takšno pričakovanje pa je iskreno seveda samo tedaj, ko smo tudi mi sami pripravljeni na dialog, ki nikakor ni prizadevanje, da bi se drugi uklonil našim predstavam in načrtom, ampak ki predpostavlja tudi naše spreobrnenje srca, našo odpoved zaverovanosti vase. To je seveda temeljni pogoj za skupno odkrivanje tiste edinosti, ki je v Kristusu že uresničena. Ta edinost bo postajala bolj vidna, kolikor bomo odprti Svetemu Duhu, ki, kot pravi sveti Pavel, vliva Božjo ljubezen v naša srca. Tisto ljubezen, ki daje moč za odpuščanje in za sprejemanje drugega.
Pater Milan Žust, najlepša hvala za tale pogovor.
Hvala lepa tudi vam.